Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Michaela Bakala, podnikatelka a filantropka. Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
Díky, že jste přišla. Pojďme začít aktuálním vývojem v Česku. Výsledky eurovoleb. Určitě jste sledovala. Byla jste volit?
Nebyla jsem volit, nežijí v České republice dlouhodobě, ale sledovala jsem to na dálku.
Co tomu říkáte, tomu výsledku?
Musím se přiznat, že mě zásadně nepřekvapil. V podstatě se potvrzuje ten trend, že se nám tady rozděluje společnost na takové dvě skupiny, ať už to jsou příznivci a voliči Hnutí ANO. A řekla bych Hnutí ANO reprezentující opozici v dnešní době a řekla bych víc ten populistický přístup k politice a hodně i nacionalistický nebo
národní.
Oproti tomu uskupení Spolu, tažené vlastně Občanskou demokratickou stranou, kterou si myslím, že z historie velmi dobře známe, ještě mnoho dnešních lidí, kteří působí aktuálně v politice, v české politice a ve vládě. To znamená, že na to, že ten výsledek nakonec podle mě dopadl tak, že sice Hnutí ANO vyhrálo, ale ne nějak výrazně před uskupením Spolu, je v podstatě pozitivní zpráva pro tuto vládu, že to není tak špatné, jak vlastně se dostala pod ten tlak a kritiku, že nedostatečně komunikuje svoje výsledky a mnoho další kritiky. Vím, že tam docházelo k výměnám na nějakých postech ministrů a podobně. Ne úplně podle mě rozumitelně a srozumitelně provedené a komunikované. Tak si myslím, že za té dnešní situace to nedopadlo pro to vládní uskupení špatně. A pak všichni vidíme, že tam byl ten překvapivý moment, že se nám objevila vlastně jakoby nová iniciativa, uskupení, které jde ještě víc, bych řekla, trošku populističtějším směrem, ale zaměřené vlastně prakticky, co málo kdo čekal, že téma jako jsou spalovací motory zaujme natolik, že se dají zobecnit na to, co třeba dnes lidi trápí a v čem se jim třeba zdá ten trend, kudy se ta Evropská unie v některých těch svých cílech, ať už se třeba bavíme o tom Green Dealu nebo o energiích obecně a o různých možná plánech, jak se vzdaluje některým lidem a že toto jim připadalo zajímavé a praktické a něco, čemu sami rozumí. To znamená, že se nerozhodují na základě nějaké dlouhodobé strategie v terminologiích, které jsou srozumitelné třeba politologům nebo lidem, kteří se o to zajímaví, ale opravdu jako praktická věc, že mají teď strach z toho, že si budou muset do několika let vyměnit své auto za elektrické a třeba na to nebudou mít peníze. Že to opravdu vidí takhle konkrétně a i těmto lidem já rozumím na druhé straně.
Takže chápete vlastně to, že Filip Turek s motoristy uspěl a s přísahou, nebo Kateřina Konečná, že to bylo téma, které je srozumitelné a které možná ty ostatní strany trošku podcenily, byť ta debata ohledně Green Dealu a kam to utlumování motorů patří, byla vyspělá, ale myslíte, že to možná trošku ty strany podcenily?
Nemyslím si, ono je to tak
široký. Dělala jste mluvčí ODS, že to tedy bylo spíš špatně komunikováno.
Nejsem si tím jistá, ono je velmi obtížné reprezentovat už silnou ustanovenou politickou stranu, vládu nebo velké hnutí, jako je ANO, a najít si jenom pouze dvě, tři témata. Vy musíte hodně zobecňovat, abyste pokryli všechny svoje voliče. Když začínáte jako nové uskupení nebo jedete jako jednotlivec, protože v podstatě to je paní Konečná, myslím, že tam už není ani žádná strana moc viditelná nebo komunikovaná. A u pana Turka také vlastně nevím, jestli já jsem vnímala, že tam je nějaké hnutí motoristi nebo motoristé nebo přísaha, nebo že to byla jeho osobnost a jedno silné nebo dvě silná témata. To si nemůže dovolit ta velká politická strana nebo hnutí. Tam prostě ta kampaň probíhá, ta musí zasáhnout daleko šířej. A pak se vám někdy stane, že někdo takový typ z toho se mu tam uspěje, s tím se musí počítat, dá se z toho poučit, ale když by to nebyla přísaha, tak to v minulosti byly vždy nějaké nové iniciativy, které v podstatě na nějakou dobu zaujaly. Jak jsou dlouhodobé, jak jsou využitelné, to je potom druhá otázka.
Dostali jsme se k Filipu Turkovi. Filipa Turka podpořil bývalý prezident Václav Klaus, váš někdejší šéf vlastně. Filip Turek říkal, když tady byl na rozhovor, tak on říkal, my jsme ta stará ODS, ta tradiční ODS, nebo reprezentuje jsme takové retro ODS. Vidíte to v tom? A když tady byl Marek Hanš, marketér politický, tak říkal, současná ODS je spíš hodnotově ukotvená, ale ta někdejší ODS, ta skutečně byla na ekonomiku, peněženku, peníze. Cítíte to podobně?
Já to vidím trochu jinak. Já myslím, že 90. léta jsou pryč a že v té době ta témata transformace české ekonomiky, privatizací, kupónové privatizace, to bylo určité období. Pak vlastně nastalo období kolem toho roku 2000, když jsme dokončili privatizaci bank, ekonomika v podstatě v rámci potom i našeho členství v Evropské unii víceméně rostla, prošli jsme pár světovými krizemi, ale na tu Českou republiku podle mě nikdy doposud ta krize silně nedopadla, přestože jsme teď zažili, ať už to byl covid, nebo že se vymkla z kontroly inflace a lidé měli pocit, že nastává vlastně těžké období, tak pořád já mám pocit, že i tato úskalí pořád ta Česká republika, včetně té Evropské unie, zvládla. Teď, co nám do toho vstupuje, na jedné straně jsou peníze, a to je logické, i když se bavíme o vůbec důchodové reformě, která je na stole od 90. let.
No, tak teď už vláda poslala něco do sněmovny, tak vypadá to, ale samozřejmě jsou debaty o tom, jestli je skutečně to ta skutečná důchodová reforma.
Ty komise, prosím vás, už fungují od konce 90. let i v parlamentu, i ve vládě. To znamená, je z čeho čerpat. Určitě nejsme jediná země na světě, která řeší stárnutí populace a řešení samozřejmě zabezpečení důchodové. Každý má svoje specifika, ale myslím si, že dneska už se fakt není na co vymlouvat a je potřeba k těm krokům přistoupit a že to budou kroky samozřejmě pro některé lidi ne vždy příjemné, tak si musíme uvědomit, že celosvětově ta populace stárne. S tím se nepočítalo, že je potřeba zabezpečit ty lidi, kteří...
Určitě, ten Bismarckův model už se vyčerpává, ale promiňte, já vás vrátím k tomu, k té ODS, protože tam je to ODS... zajímá ta vaše perspektiva z doby, co Filip Turek označuje, to byla ta skutečná ODS, orientovaná na ten výkon a ekonomiku, peníze, a teď je víc jako hodnotová.
Ta tam byla vždycky, ale během toho předsednictví a lídrovství Václava Klause tato témata samozřejmě zaznívala daleko víc dramaticky a byla důležitá. A samozřejmě i Václav Klaus je sám zvedal a bylo to vlastně jeho image a jeho
drive,
na kterém vlastně on stavěl svůj, jakoby tu práci a tu svoji politickou roli. Pak samozřejmě nastoupila možná nová ODS, ta začala vlastně s příchodem po odchodu Václava Klause s nástupem Mirka Topolánka. A ta ODS vždycky byla trošku rozkročená, protože si říkala liberálně konzervativní, což je v podstatě kontradikt. Jako široce rozkročená.
On Václav vždycky říká liberální v těch ekonomických věcech a konzervativní v hodnotách.
Ano. Pak samozřejmě nám ještě tady vznikla v Česku strana třeba TOP 09, která v podstatě po Občanské demokratické unii nebo Alianci, já už ani nevím, jak se všechny ty strany jmenovaly, Unii svobody, přebrala hodně ta tradiční pravicová témata v těch hodnotových, konzervativních hodnotách. A je pravda, že celá ta Evropa, celý svět v posledních těch 20 letech se hodně stavěl spíš na tu liberální stranu. ať už hodnotovou, tak bych řekla i samozřejmě ekonomickou. Dneska se ukazuje, že se dostáváme, a to je zase podle mě cyklický a celkem logický vývoj, který byl navíc ještě podle mě urychlený teď těmi válečnými konflikty, kdy se nám možná vrací, že to nebude tak úplně o tom, kdy přejdeme ze spalovacích motorů na elektrické, ale zdali bude zachována naše bezpečnost a naše prosperita. A vrací se nám vlastně hodnoty, o kterých jsme si mysleli, že třeba už nebudou za našeho života ohrožené, ať už je to směřování směrem k té západní ekonomice a strukturám součástí Evropské unie, ta euroatlantická vazba, anebo do jaké míry se stále necháváme ovlivnit nebo inspirovat třeba Ruskem a tou naší historií, která sahala na východ. A vidíme, že ta centrální Evropa se v tom opravdu tak jako trošičku potácí. Vidíme teď nové trendy na Slovensku, vidíme, jakým způsobem vlastně se změnil i pan Orbán i za svoji tak politickou kariéru.
Tak to byl dřív vlastně velký liberál, hodnotový.
Studoval v zahraničí přesně
přes George Sorose, mimochodem, je to tak?
Směrem samozřejmě k Evropské unii a k těm západním ekonomikám. Jako zažíváme velmi, řekla bych, náročnou dobu, která se bude projevovat tím, že toto volání po návratu k něčemu vidíme, že zaznívá velmi silně ve Spojených státech.
Ale vidíme to i třeba ve Francii, kde pod tlakem de facto výsledku těch evropských voleb, tak prezident Macron vyhlásil předčasné volby.
Teď se ukazuje, možná k tomu má nějaký svůj důvod, že chce ty volby udělat rychleji, než právě ta druhá strana se přeskupí a nabere ještě větší sílu. Myslím si, že on je určitě šikovný politik a ví, co dělá. A myslím si, že to měl připravené, že to nebylo jenom jako rozhodnutí s výsledkem.
Na to jsem opravdu zvědavý, pakliže by u voličů platilo takový ten šok. Podívejte se, koho jste zvolili do Evropského parlamentu a co to vyvolá. Pojďme jako volit trošku jinak. Tak jsem na to zvědavý, protože ta mapa ve Francii, ta skutečně je tedy, kde zvítězilo hnutí paní Le Penové, je teda neskutečná. Ale když se vrátíme do Česka a vy jste pojmenovala Filip Turek, Kateřina Konečná, řekněme nárůst nějakých protestních hnutí, zároveň asi oba dva nacházíme jako pochopení pro to, proč někteří lidé prostě tyto hnutí volí, cítí se nějakým způsobem ohroženi, volí svojí peněženkou a tak dál. Když se podíváme na výsledky studentských voleb, tak tam dříve třeba vítězili Piráti a dneska to bylo tak, že na druhém místě byl právě Filip Turek. Není to tak, že svým způsobem vidíme, jakým způsobem třeba fungovalo vzdělávání od 90. let, od 0. let, že i ti studenti vlastně cítí trošku, se identifikují s těmi rodiči, trošku možná se cítí v některých oblastech ohrožení. Nevypovídá to něco o tom vzdělávacím systému, který už má také ministry, které už ani nedokážu jmenovat?
Já bych řekla, že je to vše to, co jste vyjmenoval, ale zase musíme být opatrní, že to jsou takové vlaštovky. Pořád tady máme dvě základní linie. Dneska to je pořád dnešní vládní koalice, které právě se ti Piráti stali součástí a podle mě tím ztratili trošku podporu. Zaprvé zestárli jako fakticky. Stali se establishmentem, to znamená, že ztratili takový ten punc z těch nováčků a sami také poznali, že s některými naivními představami, že se strana nedá úplně řídit jednoduše, že se všichni na všem dohodnou, že tam někdo musí zavalet otevřené a ještě všechno řešit v referendu. To znamená, že oni sami vyspěli, stali se součástí vlády a tím pádem přišli úplně logicky o některé své podporovatele, protože už to nejsou jenom prostě mladí nadšení, kteří teď přijdou a ukážou mladým lidem, že se to dá dělat jinak. Ono se to samozřejmě vždycky dá trošku dělat jinak, ale pořád politika je řemeslo, které má nějaká pravidla a v podstatě se musí umět a je to běh na dlouhou trať. Proto vždycky, když i někdo takhle z ničeho nic uspěje, Podívejme se třeba na příběh Danuše Nerudové, že jo, velmi zazářila při těch posledních prezidentských volbách, dlouho asi přemýšlela o tom a hodně lidí podle mě i hodně k tomu motivovala, ptalo se jí na to, jak to teda teď zúročíte, co s tím potenciálem uděláte, potenciálem. A ono se ukazuje, že on se mění. On se vlastně...
No, myslím si, že to z té prezidentské volby bylo trošku pryč. No.
Kdy je to trochu až neukotvené, že ti lidé také hodně jakoby nejsou tak trvale ukotvení v tom svém přesvědčení, že to berou jako spotřební produkt. Přesně vy jste to možná řekl, že volí svojí peněženkou. To já tak neumím přeložit, ale nemají pocit, že by se s někým měli dlouhodobě identifikovat. A to je třeba rozdíl té klasické dlouhodobé politiky a politických stran, které možná i souvisí se vzděláním, že vlastně jednou za čas prostě si chceme koupit zase úplně jiné auto a třeba zvolit úplně někoho jiného a zkusit to s někým jiným. Že ta dlouhodobá příslušnost po desetiletí k jedné politické straně, jako třeba, myslím si, že ODS je tady kolik? 33, 34 let? 34, 35 let, ono už to běží.
Víte, kdy to bylo v tom Olomouci?
1991 duben, kdy byl zvolen Václav Klaus prvním předsedou a byla založena ODS, takže v podstatě je to úspěch na té politické scéně, že ta ODS takto dlouho vydržela a neuměla bych to takhle zjednodušit, že Václav Klaus reprezentuje jako jediný tu starou ODS. On také své názory velmi radikálně proměnil od té doby, co odešel z politiky, pak se stal prezidentem.
Říká, že nemění.
No právě, že já bych tím, že ho znám, sice bych ještě pořád uměla asi odhadnout, co bude říkat, co se mu bude líbit, co se mu nebude líbit. Ale myslím si, že zůstal v těch 90. letech a vidím ho dneska velmi kriticky. Už jsem viděla, že dobře, že odcházel z čela ODS. Nevěřila jsem moc tomu, že se stane prezidentem České republiky, přestože se mu to podařilo.
A proč kriticky?
Já si myslím, že on hodně věcí umí zjednodušit. Myslím si, že dnešní jeho názory opravdu více rezonují s tím nacionalistickým až populistickým a řekla bych až sovětským viděním světa a dělení světa v některých prostě momentech. A teď to hodně, už jsem to jako hodně spoetizovala, ale to bychom museli jít po jeho určitých stanoviscích, krocích, výrocích. Ale dnes rozhodně na něm vidím, že to, co prosazoval, anebo jaké hodnoty reprezentoval, alespoň pro část svých voličů, jako lídr té transformace, ekonomické transformace a vůbec té systémové transformace v těch 90. letech. Takže někde ustrnul, včetně samozřejmě Miloše Zemana, a to už jsou dneska lidé, kteří podle mě nám nic nového nepřinesou, jenom svými vlastními vyjádřeními budou obhajovat tam, kam sami dospěli a kde skončili. A myslím si, že je to pochopitelné. Na druhé straně bych se k ním nevracela, jestli mi rozumíte.
Stranu, rozumím vám.
Nebo aspoň ne k tomu, co dnes reprezentují.
Zvolen dvakrát prezidentem, Miloš Zeman v přímé volbě také, takže jenom pro forma ta poptávka po programu nebo po názorech obou pánů, troufnu si říct, že tady byla, možná v nějakých kruzích ještě pořád je. Řekněte mi, ale když se podíváme do budoucnosti, možná jste sledovala tady tu debatu o tom, kdo bude příští ministr pro vědu, výzkum a vůbec jako vzdělávání, když použiju jaký eufemismus, bylo to takové jako rozpačité. Když já se podívám, jak vy se vlastně věnujete vzdělávání, vy hodně podporujete studenty, ale v rámci toho, aby šli na univerzity v jiných zemích, než je to v Česku. Proč je to? Česko není jako dobrá země, jejich univerzity nejsou na takové úrovni, jako jsou ty světové. A proč potom?
Tak zaprvé to není zda tady nebo jinde. To je vždy kombinace. Mm-hmm. Ti studenti, kteří odchází do zahraničí, tady získali velmi dobrý základ, ať už středoškolský nebo vysokoškolský, a doplňují si to vzdělání, které získali v naší zemi, ještě navíc v zahraničí. Ano, co se týká třeba celosvětového hodnocení univerzit. My nepatříme k zemím, které jsou dneska rozpoznatelné plošně nebo obecně.
To jste řekla hodně mírně, protože Univerzita Karlova třeba je, myslím, na nějaké více než dvousté pozici.
Mohli bychom na tom být lépe, ale zase, abych byla spravedlivá, máme třeba výrazně v některých oborech, ať už jsou to ty technické obory, nebo některé vědní obory, ať už je to chemie, nebo computer science, vysoké učení technické, medicína. Já myslím, že v mnoha oborech jsme velmi dobří a ty školy dávají zázemí pro velmi kvalitní vzdělání. Pak se ale ukazuje, že ten, kdo chce uspět opravdu v tom mezinárodním měřítku a pokračovat dále, ještě si víc vzdělat, tak tady tu možnost už nezískává.
Česko nestačí.
Ale nestačí ani Polsko, ani Německo, třeba Švýcarsko, jako mnoho těch studentů je dobře, že se posune na ty světové univerzity, protože ono je to propojí s tím networkingem těch odborných profesorů, těch skupin, třeba výzkumníků, mají přístup k lidem, kteří opravdu nejenom učí, ale jsou třeba ocenění Nobelovou cenou. To znamená, že ty školy v sobě, ať už jsou v Anglii, ve Spojených státech nejvíce, tak zaprvé stojí obrovské peníze. Tam je to samozřejmě dáno tím, že když ta škola má peníze, tak má kvalitu, protože si může zaplatit nejlepší výzkum, nejlepší lidi, nejlepší mozky, nejlepší laboratoře. To znamená,
ale je to také
že to všechno
tím, že má
spolu
řadu soukromých donátorů a nezávisí vždy jenom na tom státě, která.
Proto říkám, já jsem mluvila o penězích obecně. A pak se můžeme bavit o tom, jestli je získá ze státního rozpočtu, což většinou vždycky bude omezené. Ale třeba taková UC Berkeley v Kalifornii je také vlastně zřízená státem, má ještě jiné další zdroje a působí podle mě velmi dobře. Je to public school, jedna z nejlepších na světě. Pak máme spoustu Ivy League na východním pobřeží. Máme Oxford, máme Cambridge, ale už se profilují další univerzity, ať už v Paříži, nebo v Kodani, nebo ve Švýcarsku, ať už je to Ženeva, nebo Curych, že máme alternativy. Na druhé straně bych to nechtěla stavět tak, že v Česku člověk nemůže získat dobré vzdělání.
No, já jsem se chtěl zeptat, co v Česku se dělá tak špatně, že prostě ta špička je někde jinde. Je to peníze, je to v managementu, je to v lidech, nebo je to kombinace faktorů?
Kombinace. Opět se vracíme k tomu, že kdyby tam bylo víc peněz, určitě budou dobře užity. Je to také v přístupu možná generační výměně těch profesorů, přístupu k tomu vzdělání. Hodně v České republice se dalo na faktické znalosti, memorování a trošku se podcenil ten přístup větší otevřenosti, spolupráce, prezentace oborových kombinací. To znamená, že to rigorózní, já studuji pouze fyziku, ale nezajímá mě filozofie, venku neplatí. Tady vlastně, že jo, ti studenti jsou hodně nuceni zůstávat ve svém v jednom zaměření. Kdyby ti učitelé byli víc motivováni, sami by potřebovali další vzdělání profesoři, takže se dostáváme k tomu, že to, co se učilo, nebo způsob, kterým se vyučovalo před 20 lety, se dneska dramaticky proměňuje jenom ve světě, ale i u nás a bude to trošku trvat, ale musí na to tlačit i ti studenti, i ty rodiče, což si myslím, že na některých školách se daří, někde se to daří méně. A budou rozdíly, tak jako jsou rozdíly v té západní Evropě, v Americe, nebude každá škola, není stejně dobrá. To prostě vidíme i při těch třeba nejlepších studentech, kteří se nám hlásí, taky vidět, že ze začátku to byly většinou školy z Prahy a z velkých měst. Teď už i třeba znalost nějakého jazyka, minimálně tedy anglického jazyka, ty pohovory probíhají v angličtině, aby byla znalost o tom, vlastně na jaké školy se hlásit, umět podat přihlášku, aby naši učitelé, profesoři uměli napsat doporučení podle těch standardů, které se posílají do zahraničí, aby to vůbec bylo přijato jako doporučení
Rozumím.
Pro talentované studenty. Tak to jsou všechno věci, které se ti naši učitelé a profesoři také museli během toho naučit, protože to v minulosti vlastně po nich nikdo třeba v takové míře nevyžadoval.
zeptám možná s nadsázkou, když je nějaké, neskazí ten český vzdělávací systém nějaké to nadané dítě, projde tím sítem, má tu šanci?
Myslíte
ano, v českém vzdělávání dostat se na vysokou školu, ta možnost šancí, mluvila jste také o rodičích.
Opět to bude kombinací. Ten, kdo o to usiluje, tak já si myslím, že mu ten český systém ty překážky neklade. Já mám pocit, že tady bych neviděla takový problém dostat se podle mě v České republice na střední nebo vysokou školu. A mě řeknete, teď probíhaly třeba přijímací zkoušky a neměli dost míst. Ano.
Přesně tak. A tam se řešily právě ty tři přihlášky, kdy dřív rodiče prostě mířili na to nejlepší vzdělávání, na ty nejlepší školy, ale teď si nebyli jisti. A podle několika výzkumů radili prostě, nebo spíš zařadili takovou zpátečku a zařadili jistotu. Prostě, aby se dítě sem dostalo jako první škola, dáme tu jistotu. Kdysi dávno byla to první místo, ta vysněná střední škola. Jako, tak jestli ten systém tomu nedává skutečně nějaké překážky?
Teď překážky tam budou nějaké vždycky. Já to zase vidím tak, že kdo usiluje o dobré vzdělání, tak si ho najde. Proto třeba jsou tady i nadace, jako je naše, že pokud je to už někdo, kdo narazil i v tom našem systému na svého mentora, tak ti učitelé, když vycítí nadané dítě, tak mám pocit, že se mu snaží pomoci. Že vždycky, že to nepokryjeme, jako ve všech případech, je mi úplně jasné. Když to dítě nenajde zázemí v rodičích a ty ho budou demotivovat a řeknou, to nemá smysl, bude nás to stát peníze, radši se drž řemesla nebo začni tady pracovat na radnici nebo na zahrádce. Taky tito lidé jsou potřeba, ale i ti by měli mít přístup nějakému kvalitnímu i třeba základnímu nebo jenom středoškolskému vzdělání. A tady také si musíme uvědomit, že ne každý musí mít vystudovanou vysokou školu. Ne každý musí mít
MBA. A taková byla 90. léta, že vlastně bylo důležité mít ten titul a dost se to počítalo správně, i v rámci rodiny. Vlastně.
Správně, vy jste mě to teď doplnil, že vlastně cílem třeba vzdělávání ve Spojených státech není ten titul, ale je ten obor, výsledky a ta škola, která za vás hovoří. To, že jste se tam vůbec dostal třeba na Harvard nebo na nějakou jinou Ivy League, MIT, tak to už samo o sobě vám dává tu vizitku toho, že asi jste kvalitní člověk, kvalitní student a máte před sebou odbornou a profesní akademickou budoucnost. U nás se také vyprofilovalo pár středních škol nebo je určitě obory, které jsou na které se třeba obtížně dostává. Teď už vlastně probíhaly, že jo, další přijímací všechny ty termíny, ať už byly na střední školy nebo na vysoké školy. Já musím říct, že nám se s těmi školami pracuje celkem dobře. Naším úkolem už více než 15 let je to, že my jsme i v rámci naší nadace začali vzdělávat ty školy a motivovat je, aby se nebáli těm studentům nabídnout právě možnosti studia v zahraničí. Že to nemusí být nedostupné, že to jsou reálné sny, že to jsou reálné možnosti. Neříkám, že pro každého, ale pro ty lidi, kteří se nebojí a opravdu seberou ty síly na to a čas a tu podporu, ať už ze školy nebo z té rodiny, nebo potom i si požádat o stipendium, tak jsou to reálné cíle a naprostá většina těch studentů se vrací do České republiky a vlastně v průběhu těch let vidíme, že to je dlouhodobá investice do naší společnosti. Já vím, že to říká každý, že ono se to tak hezky
ne,
řekne.
Ale myslím si, že jako
budeme investovat do vzdělání, ono se nám to vrátí.
Domů, tak je to, když se někdo vrátí domů, tak je to naprosto jako skvělý, je to ta nejlepší vizitka, si myslím, že vlastně ten člověk má tu vazbu na tu svoji zemi a já vždycky říkám, že je důležité vědět, odkud člověk pochází. To si myslím, že by neměl zapomenout.
A hodně se jich vrací. To se mě lidé často ptají, jestli to máme třeba v podmínkách té naší podpory, nemáme.
Ne.
Ale naprostá většina studentů se, kdyby ne hned, tak v nějakém horizontu chce vrátit do České republiky, chtějí tady pracovat. Pak je druhá otázka, co pro tyto příchozí vlastně talentované, chytré, mladé a vzdělané lidi tato země nabízí a s jakou iniciativou je přijímá zpět. A tady zase oni naráží na to, že ne vždy jsou přijímáni s otevřenou náručí, což je zase možná
protože vystudovali někde
vystudovali
venku,
tak lepší školu, než vystudoval
třeba než šéf, jako
například
opravdu, no tak to jsem myslel, že už si management
ano,
posunul
dál. Ano, já jsem
dál.
Si taky myslela, že to tak je, ale v té státní správě opravdu ještě před měsícem jsem měla pohovory s některými našimi absolventy a byli hodně smutní. Ta komerční sféra tam, já si myslím, že ta se proměňuje samozřejmě sama o sobě radikálněji, rychleji. Ale třeba ta státní, veřejná, tak ta mají problém dokonce s uznáním toho studia. To znamená, že studovali na Harvardu, chtějí zpátky uznat si tady nostrifikací obor nebo novou oblast.
A státní správa
i to trvá půl roku, než se pán s razítkem někdo nebo paní rozmyslí, že teda uzná titul z Cambridge nebo z Oxford a ještě se zeptají, jestli teda vůbec ta škola má na to tu licenci, aby mohli pracovat v České republice.
Což je
zajímavé a opravdu je tam ta závěr. I pořád v nás trošku v některých, neříkám ve vás nebo ve mně, nebo většina lidí, se kterými pracují, tento komplex v sobě nenese. Ale my si to tady vlastně děláme správně. Ti, co tady žijí, tak já už teďka budu mít problém, abyste mě mohli říct, proč vy do toho mluvíte, když tady, já nevím, víc to než 15
říct,
let
vlastně
nežijete.
Tady nežijete, jste v Jižní
co byste
Africe,
nám do toho tady kecala.
Tak, přesně tak, tak ano.
A vlastně je to proměna generační, já také neříkám, že všechno, co přijde ze zahraničí, automaticky máme přijmout, jakože je lepší. Ale já vždycky říkám, proč znovu máme objevovat něco, co už za co někdo jiný zaplatil, nabízí nám to. Tak jak byl Honza, hloupý Honza, pohádka, jedna z nejznámějších, vyrazil do světa na zkušenou, tak věděl asi, proč to dělá. A ta moudrost našich babiček taky byla. Mnoho lidí, moji prarodiče a ta generace mých prarodičů chodila studovat do Vídně. Podívejme se na první republiku a podobně. To vzdělání získávali ve Vídni, v zahraničí, pak se vraceli na české univerzity.
Pojďme ještě na jedno téma, které se taky váže na vaší nadaci. A je to, chtěl jsem skoro vám skočit do řeči s tím, že to je takové hezké téma, že by se o tom dalo psát nebo točit reportáže. To je to téma novinářů, protože vy pořádáte také vzdělávací programy pro začínající novináře. Obecně novináři dneska nebo celá ta branže čelí několika výzvám, ať už to sociální sítě, ať už je to o tom, že každý vlastně může mít nějaký komentář k vašemu rozhovoru, k vaší práci, k vaší reportáži a tak. Když vy pořádáte letní školy pro ty začínající novináře, já jsem se díval na tu loňskou letní školu a viděl jsem tam právě, že tam byly ze CNN, New York, The New Yorker, Bloomberg, Reuters, AP. Chtěl jsem se zeptat, nebylo by dobré si do tohoto portfolia pozvat ještě tu druhou stranu, tu řekněme, tu konzervativnější, že by tam někdo šel přednášet třeba z Echa, nebo z Fox News, nebo někdo, kdo ještě reprezentuje prostě tu, řekněme, ano, je to ten hodnotový střed, ty konzervativci versus liberálové, aby ten student dostal ten full picture, jak se říká?
Určitě to mohu vnést jako téma. Já ten program nepřipravuji, co se týká těch osobností, které se zúčastňují a vyučují.
Ne, to jsou jako prestižní média. Ale
já si myslím, že je to otázka, o jakou novinařinu vlastně dnes usilujeme. Protože my se potýkáme samozřejmě s obrovskou manipulací, která je díky tomu, že se celý ten obor digitalizoval a každý k němu může mít velmi rychle přístup, názor a každý může vlastně sdílet svůj názor, tak se nám na pár let trošku rozostřil. Že vlastně definice toho média na chvíli byla taková nejasná. Noviny přestanou vycházet, každý, kdo má nápad, může psát. A ještě doteďka probíhá vlastně transformace toho, jak ta média, nejenom v České republice, ale i ve světě, budou financována, kdo je má vlastnit, jak se mají řídit. Jako pořád ještě si myslím, že se to vyvíjí. Jasné dnes je už to, že nedošlo k tomu černému scénáři, že skončí úplně tištěná verze novin. Já si myslím, že neskončí. Na to jsem si udělala takový třeba obrázek, když člověk jde nakupovat do obchodu, tak by mohl říct, už se všechno bude kupovat jenom přes zásilkovou službu a nemusím vlastně chodit do obchodu, nechám si všechno přivést, nebo nějaké hezké butiky, nějakých kvalitnějších značek, automobilů, oblečení, doplňku, tak vlastně ty butiky slouží k prezentaci toho produktu a tak to si myslím, že slouží i ta tištěná verze, magazín, pořád ještě.
To branže prostě přežije podle vás.
Já si také myslím, že dnes jsem si právě zjišťovala, jak to má třeba ekonomie v poměru, že asi 25% těch odběratelů je to přímý volný prodej těch tiskovin a kolik nám tam zbývá potom 75% digitálního,
digitál,
to znamená, a zase ještě se vám to dělí na to, že některá ta předplatné zahrnuje i tu tištěnou verzi plus tu digitální verzi. Já myslím, že vy to máte podobně nastavené.
Vy jste říkala v Info.cz mimochodem, že dnešní doba žije headliny. To se váže na tu monetizaci těch médií. Je to, vysvětlujete i toto studentům, že občas prostě ten, to řeknu ošklivě, nebo řeknu to pragmaticky, ten clickbait prostě je, nebo ten dobrý titulek prostě je, protože to médium prostě potřebuje vydělávat peníze.
Ano, souhlasím, že jsme všechno zrychlili. Když se podíváte, jak nás zasáhly taková média jako Instagram, TikTok, krátká videa, headliny, tak my se dneska snažíme vlastně skákat z jednoho téma na druhé a já se sama musím přiznat, že si někdy třeba schovávám články, že se k ním vrátím, protože přes den nemám čas. Jakmile to má více než, já nevím kolik, slov a 3-4 stránky textu.
Tak je lepší to nechat na víkend.
Tak si říkám, nechám si to a teď kolikrát se vám to podaří se k tomu vrátit, když mezi tím vám přijdou, já nevím, dalších 10 zajímavých článků na různá témata. To znamená, že my se dostáváme k určitému monitoringu, kdy jenom tak skáčeme po těch nejzajímavějších událostech, výsledkům voleb, krátkým komentářům, headlinům přesně. Ale je to nebezpečné, protože to zkresluje a ze zásady to musí zkreslovat. Mnohdy to právě třeba i, když jsem ještě pracovala s Václavem Klausem, tak mě ráno, že četl noviny první většinou, vždycky ho vezl řidič, já jsem si řídila sama, takže on měl k těm novinám přístup rychlejší, že si je četl na zadním sedadle a už mě volal, jak je možné, Michailo, to ne, to protestuj, prosím tě, protestuj, teď hned. Já říkám, no budu protestovat, jak přijdu do kanceláře, až si to přečtu, že třeba ten titulek někdy ani neodpovídal obsahu toho textu. A tam samozřejmě je problém, protože to si lidi zapamatují. Takže se vám proti tomu velmi to obtížně, sice můžete protestovat, dají vám za pravdu, ale už se nic nestane.
Nechal si to Václav Klaus vysvětlit.
No netěšilo ho to. Netěšilo ho to a netěší to žádného politika, nebo i kdyby někdo napsal, vyhodnotil dnešní naše vysílání. Tam blábolili nesmysly, to mě vůbec nebavilo a udělá se z toho titulek. No ale zase pro někoho třeba to zase není takové blábolení. Takže proto říkám, musíme v tom hledat zaprvé někoho, kdo je zodpovědný za ten obsah. Za to ti lidé vlastně dneska by měli platit.
Obsah rozhoduje za mě.
Taky si myslím, že lidé očekávají od toho média nebo od toho novináře, že on si za tím, co teda píše, stojí. A když by přišlo na věc, že má přesně podle nějakých standardů zdroj, ověřený zdroj a že nebude cíleně, omyl se může stát vždycky, ale než nebude cíleně si to zjednodušovat a nenapíše jenom tak, že to někde sám slyšel, viděl a udělá si nějaký tak názor. Takže taková editovaná, redigovaný obsah, za ten vlastně lidé platí a očekávají teda od nás, od nás jako majitelů médií, od vás třeba jako profesionálního novináře, že na to máte vzdělání, že to, o čem píšete, tomu rozumíte a ještě, že ty zdroje máte zkontrolované a že to, co píšete, je pravda. I když já nemám ráda používat to slovo pravda, protože to je samozřejmě velmi obtížné, ale aspoň něco, co je dokladovatelné.
No, jako, já myslím, že novinář má mít zejména pochyby, zdali jako všechny ty údaje jsou jako správně.
Má mít kritický pohled na to a myslím si, že lidé to od vás očekávají, protože zase nemůžeme chtít po každém, aby se nejenom že informoval, že ho říkáte voliči, že nejsou vzdělaní, no ale on v dnešní době je to hrozně moc. Toho, co všechno předpokládáme, že stihneme sledovat. Dřív tolik zdrojů nebylo a teď ještě kdo mě řekne, jak to mám ověřit. Já vím, že teď už vznikají obory a jsou lidé, kteří to vyučují, učí i seniory. Hmm. Nesmíte věřit každému e-mailu nebo řetězovému e-mailu, jak používat sociální sítě, jak poznat fake news. Ale i pro mě někdy, pro ty odborníky, i pro vás je to někdy zmatené.
Ne, je to bez pochyby obtížné, plus řada informací sem jako teče přes zahraniční agentury, takže...
Včetně překladu, ano, a jiných zdrojů zahraničních.
Ale řekněte mi, já když se podívám, jste o tom mluvila, když jste byli i manželem v orgánech právě ekonomie, a ze kterých jste se potom stáhli, je to těch 6 let, co jsme se bavili. Když se zeptám opačně, není transparentní to, že Bakala vlastní Hospodářské noviny a ekonomii? Není to vlastně standardní? Protože vy jste tehdy říkala, že jste odstoupili, abyste potvrdili svůj dlouhodobý zájem hájit nestranou nezávislou žurnalistiku. Když se zeptám ale opačně, není transparentní to, že novou vlastní PPF, Hospodářky a ekonomie prostě vlastní Bakalovi, není to mnohem jako transparentnější?
Je, určitě. Taky nikdo se nestáhl z vlastnictví. To je transparentní. Tak ano, tak. Ale něco jiného to je, do jaké míry potom zasahujete do toho každodenního řízení nebo do těch strategií, tak tam zároveň, pokud chceme dát příklad třeba jiným majitelům těch médií, není důležité být u toho v těch orgánech, protože to médium samo o sobě by mělo umět jak si napsat vlastní strategii, tak umět uhlídat i vlastní nezávislost, což my jsme ještě zřídili tu Mezinárodní vlastní radu pro redakční nezávislost, která může být jenom návodem. Já neříkám, že to je řešením všech těchto problémů. Jasně. A naopak, já jsem vždy patřila k tomu, že mě vůbec nevadí, že někdo vlastní médium. Důležité je, proč a co s tím dělá. A to si myslím, že je ta druhá výzva. Do jaké míry, když někdo si myslí, že si koupil noviny, a dokonce myslím, že přední český politik Andrej řekl, aby o mě nepsali lži. Tím říká, že on bude určovat, co teda se o něm bude psát, aby si myslel, že to je pravda. Víte, co myslím? To, že si pořídí média, ne, ale je to dobrý případ. My jsme si nikdy ani Zdeněk neinvestoval do médií proto, aby se o něm něco psalo nebo nepsalo. Andrej Babiš to vlastně řekl nahlas. Že to jako byl jeden z důvodů, proč si pořídil noviny nebo média.
Jako můžete za sebe říct, že vy a váš pan manžel, třeba to, co se dělo, už se nechci vracet do minulosti, to, co se dělo ohledně OKD a třeba by tu OKD a tak, že...
Ty média už jsme vlastnili.
Že ty ekonomie prostě nebyla kvůli tomu, aby si třeba váš manžel vyžehl jméno?
Já bych řekla, že to možná ještě bylo pro něj složitější, protože o to víc se vlastně o tomhle buď psalo úplně teda nezávisle, jenom to, co bylo dáno i ostatními médii a událostmi, ale všimněte si, že nikdy se nestala ekonomie nositelem nějakého jeho názoru nebo jeho verze, že vlastně v tomto opravdu ti novináři se nedostali pod žádný tlak, o čem by měli nebo neměli. Myslím, že v respektu Erik Tabery ten řekl, že radši se tomu tématu nebude věnovat vůbec. Za to byl taky jako vlastně kritizován.
Je to tady zvláštní přístup, musím říct.
Ale
tady.
Myslím si, že vlastně si každý svobodně v té chvíli si to vyhodnotil a přistoupil k tomu, ale neměli jsme jediný, a to už bude teďka 20 let, možná historie 18 let, co jsme vstoupili, nebo můj manžel investoval do médií, vlastně nebyl jediný problém, kdyby někdo opravdu veřejně vystoupil a řekl, nebo ani interně, že na něj byl vyvíjený nějaký nátlak. Naopak, já si myslím, že...
No promiňte to, co říkal Andrej Babiš, ta Bakalova média, cítili jste to, byl to jeden z těch důvodů, že jste právě ustoupili třeba z toho vedení, jste říkali, nechceme tady, pan premiér tehdejší se třeba do nás naváží.
Já si myslím, že to byla spíš taková vývoj i jako v našem případě, že máme tam takové profesionály a lidi, kteří mohou dál rozvíjet tu investici a také možná částečně dát opravdu najevo, že i tento krok umíme udělat a víme, proč ho děláme. Určitě jsme ho nedělali, nebo můj manžel se nerozhodoval pod tímto tlakem. Já jsem si vždycky říkala, čím víc vlastně politici typu Miloše Zemana nebo Andreje Babiše útočí tímto směrem, tím to v podstatě dělá i těm médiím reklamu, to znamená, že...
Špatná reklama.
Ale to nebyla špatná reklama, já bych řekla, že když to zaznívá z úst těchto lidí, tak vlastně pro naše čtenáře to byla pozitivní reklama. Kdyby nás doporučovali, tak bych si říkala, děláme něco špatně, upřímně řečeno. Takže vlastně naopak toto byla pozitivní reklama. Určitě nebylo příjemné, co se začíná dít, a vy jste se toho už dotknul, že dnes novináři se opravdu jako potýkají někdy s agresivitou, a to nejenom teda, že jsou zastrašováni politiky, nepouštění na tiskové konference, a teď nemluvím jenom o České republice, stalo se to i na Slovensku, děje se to samozřejmě v Maďarsku, v Rusku, v Polsku a určitě v nějakých zemích na světě. Podívejme se i, jak někdy se vyjadřuje Donald Trump, když byl třeba prezidentem, že nedával někomu slovo, okamžitě zaútočí na toho člověka, na to médium. Svede pozornost od podstaty té otázky k tomu, kdo ji nese a kdo ji klade.
A je to velmi nebezpečné. Dokonce byla kdysi dávno stížnost novinářů i na Baracka Obamu, že Bílý dům dělá vše pro to, aby ty informace dával co možná nejpozději. Takže ono možná obě dvě ty strany použijí takové strategie, které ne vždy jsou úplně jako fair.
Ale zase, The Atlantic, toto je pořád ještě, řekla bych, etická a strategická. To jsou strategická rozhodnutí, které ještě pořád jsou podle mě v rámci nějakých standardů, které se vlastně mezi těmi médii a těmi politiky trošičku jako odehrávají. Některá média dostanou některé informace dřív, ale je to toto je ještě v rámci naprosto etiky.
Některá veřejnoprávní česká média, které mají jako přístupy k různým policejním spisům, což
toto
je jako
zase
velmi
jiná otázka. Nechte mi dopovědět první jednu myšlenku. Takže to, že tam bude vždycky dynamika, máte některá média nebo novináře, kteří vás znají víc, budují si s váma dlouhodobý vztah, třeba nesou váš politický názor samozřejmě, no se to tak jakoby, je to turbulentní, to je živý organismus. A pak je to samozřejmě na všech, v jaké míře to udrží v té profesionální rovině. Já jsem zažila ještě, když jsem pracovala jako tisková mluvčí, zažila jsem situaci, kdy si někteří politici mysleli, no tak ho pozvi na večeři a nabídni mu peníze a ne, aby chtěl jít někam. A já, prosím, no takhle to funguje.
To se dělo.
Jo? Já říkám, no nevím, jestli to ve vašem případě takto funguje, ale Michaela Maláčová to za celou svoji kariéru nikdy v životě neudělala. Nikdy. Ani v případě kampaní, ani v případě každodenní práce, ani v případě nějaké krizové komunikace. Prostě jsem odmítla být distributorem podobných úplatků nebo motivací. Já jsem řekla, z novináři si prostě netykám, novinář není třeba můj kamarád nebo nepřítel.
Prostě nějaký prostě musím profesionální odstup.
A takhle jsem to zastávala ještě předtím, než jsem byla paní Bakala, prostě Michaela Maláčová věděla, že jsou určité hranice, za které nechci jít, že to má dlouhodobý samozřejmě charakter, že tyto věci se vám můžou taky velmi škaredě vymstít a taky z principu je nedělám. Samozřejmě si tu práci zkomplikovávám v mnohem, protože někdy by si člověk řekl, já si koupím nějakou službu, ona mě bude dodána, ale toto není ta profesionální novinařina, by neměla být služba. Když potom si najmu někoho, aby mě napsal volební program a zkontroloval mě, jestli je správně formulován a dostane někdo nějakou zakázku, tak tomu rozumím. Ale aby o mě psal hezky a zastupuje Českou televizi, abych mu dala úplatek, tak to mě v životě nenapadlo.
Řekněte mi, když se ještě vrátím k ekonomii, ona se teď přestěhovala, myslím, že už je to přestěhováno, z toho velkého newsroomu v Karlíně nyní do Holešovic na poměrně hezké místo k Vltavě. Ale ten rozdíl té velikosti je značný. Jaký pocit to ve vás vyvolalo? Je to nějaký konec nějaké určité éry v tom vydavatelství?
Já bych řekla, že to je spíš vývoj než konec éry. Já bych řekla, že to dává smysl v tom, aby to bylo efektivní. My jsme tenkrát totiž celé to fórum Karlum vlastně postavili a vlastnili, tak to také byly ještě úplně jiné podmínky. Ještě byla součástí ekonomie, redakce, Respektu. Teď se všechno zprůhledňuje, zefektivňuje. Víte, že pravidelně si určitě děláte cvičení, které produkty zachováte, které se budou a rozvíjet, které se zavřou, některé aktivity udržíte, některé potlačíte. To znamená, myslím, že to je spíš přirozený průběh toho, kam se ta média dnes vyvíjí. A pokud se nemýlím, tak to už je skoro opravdu 15 let a za těch 15 let se to jako opravdu hodně změnilo. To znamená včetně toho, kolik potřebujete prostoru a jak velký newsroom a do čeho vlastně chcete investovat. Dneska to jsou kvalitní lidi, kvalitní asi software a všechno se to trošičku i po té technologické stránce.
A řekněte mi, vy jste zmínila redakci Respektu, ten odchod Respektu z ekonomie, jak to zpětně vnímáte?
Já si myslím, že tam určitě zůstala přátelská nostalgie v tom, že Respekt vlastně byl první médium, které můj manžel jakoby koupil před mnoha lety s tím, že sehrávala, vždycky sehrává takovou velmi zvláštní roli v té naší společnosti od toho vlastně od začátku, od založení, což bylo hned po revoluci. A ono to tak vždycky jakoby
ale jedna stránka je asi nějaká obsahová, a pak druhá stránka je ta ekonomická.
Ta ekonomická prostě v podstatě, co se týkalo Respektu, nikdy nehrála právě hlavní roli. A také ta redakce vždycky zůstávala redakcí Respektu. A celý ten trend té ekonomie bylo, že aktuálně Hospodářské noviny, všechny ty další produkty vlastně budovaly takovou tu společnou redakci. Respekt vždycky zůstával jakoby trošku elitní skupinou, která si držela svůj vlastní koutek, redakci, rozpočet a svého šéfredaktora. A velkou autonomii, což my jsme po dlouhou dobu respektovali a dávalo to samozřejmě smysl, ale dneska po celé té zkušenosti s obou dvou stran, ne negativní, ale přirozenou cestou si myslím, že to vyvinulo se v to, že když přišla ten návrh a byl tady na stole, že by Respekt se vykoupil a byl prodán deníku N, že se tam budou cítit a budou pokračovat ve své vlastní unikátní historické i žurnalistické roli, dával prostě i z hlediska ekonomie smysl. Že třeba osobně já jsem moc hrdá na to, že jsem se všemi těmi lidmi se potkala, že jsem možná i tomu Respektu tím věnovala daleko víc času a pozornosti jeho obsahu, jeho lidem, jeho příběhům.
Takže vás to mrzelo možná ty okolnosti vlastně?
Mně ne, jako, jenom říkám z mé strany jako čtenáře a člověka, který patří do té české společnosti a sleduje politiku a žurnalistiku, tak samozřejmě je to něco, co jsem ráda a přeji Respektu, aby se mu dařilo, aby to dál si udrželo tu svoji unikátní roli a ty svoje čtenáře a odběratele. A myslím si, že to jenom jsem řekla jenom já jako osobní pocit, že samozřejmě jsem ráda, že jsme po určitou dobu toho byli součástí.
Michaela Bakala, děkuji za rozhovor.
Já děkuji.